habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniin ah 20-ka bisha Maarso sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan rabshado ka dhacay Kenya kadib isku soo baxyo taageerayaasha mucaaradku ay sameeyeen.
Midbaxan wuxuu ku saabsan yahay waxyaalaha inta badan waddanka ka halaabsan, sida maaragtay electionka oo markasta la dhacay oo soo noqnoqotay in badan, sidii maaragtay nooloshii duruuriga oo kor u kacday, maaragtay beecii becsharada kala socon la.
Waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan falanqaynta sharciyo dhowaan baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyey.
Marka laga hadlayo xeerarka la dejinayo, waxaa laga maarmaan ah horta in la ogaado faa'iidada iyo dheefta xeerka u keenayo bulshada. Ujeedkan inuu noqdo in laga difaaco ama laga mooso dhibaato bulshada dhexdeeda ka jirta ama mid imaan karta.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Booliiska rabshadaha ka hortaga ee dalka Kenya ayaa Isniinta maanta ah sunta dadka ka ilmaysiisa ku furay kolonyada hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Raila Odinga, iyagoo ay jireen isku dhacyo xilli ay socdeen bannaanbaxyo ay ku baaqeen mucaaradka oo laga soo horjeeday sicir bararka. Isku dhacyada ayaa u dhexeeyey dibadbaxayaal dhagax tuurayay iyo booliiska oo ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah caasimadda Nairobi iyo ugu yaraan hal magaalo oo kale. Waana rabshadihii ugu horreeyey tan iyo markii uu madaxweyne William Ruto la wareegay xafiiska sanadkii hore. Booliiska ayaa sidoo kale sunta dadka ka ilmaysiisa iyo biyo ku furay kolonyo gaadiid ah oo galbinaysay Odinga, kaasi oo ku baaqay bannaanbax ka dhana sicir bararka dowladda Ruto iyo waxa uu ugu yeeray doorashadii la xaday ee sanadkii hore. Dowladda Ruto ayaa wacad ku martay mowqif adag in ay ka qaadan doonto dibadbaxyada, kuwaasi oo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga uu ku adkaystay inay sii socon doonaan inkastoo aysan ogolaansho ka haysan booliiska. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Isniinta maanta ah u sheegay dhigiisa Shiinaha Xi Jinping in Ruushku uu diyaar u yahay qorshaha Shiinuhu uu ku doonayo inuu ku soo afjaro dagaalka Ukraine, iyadoo labada mas-uul ay ku kulmeen aqalka Kremlinka ee Ruushka looga arrimiyo. Waxa aan weligeenba u furnayn wada xaajood, ayuu Putin u sheegay Xi oo booqashadiisii ugu horreysay ku tegay Moscow tan iyo markii uu milatariga Ruushku ku duulay dalka ay deriska yihiin ee Ukraine horraantii sanadkii hore. Kulanka madaxweynaha Ruushka iyo hogaamiyaha Shiinaha ayaa imanaya iyadoo Shiinuhu uu doonayo inuu isku muujiyo inuu dhexdhexaad ka yahay khilaafka Ukraine. Washington ayaa ku eedeysay Beijing in ay ka baarandigayso inay hub siiso Moscow sheegashadaasi uu Shiinuhu si cad u beeniyey. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa booqashadiisa taariikhiga ah ee Moscow ku tilmaamay mid tamar cusub siinaysa xiriirka Shiinaha iyo Ruushka ka hor wada hadal uu Vladimir Putin ka hor intuusan wada hadalka la yeelan Vladimir Putin. Booqashada saddexda maalin ah ee Xi ayaa sidoo kale waxay muujinaysaa inuu taageero siinayo hogaamiyaha caalamka ka go'doonsan ee Ruushka maalmo un kadib markii ay maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC bixisay amar lagu soo xirayo Putin eedoo la xiriira inuu caruur ka masaafuriyey Ukraine. Ugu dambeynna, hay-adaha gargaarka ee dalalka deeqaha ayaa dalalka deeqaha bixiya ee ka qaybgalaya shir Isniinta maanta ka dhacaya magaalada Brussels waxay ku booriyeen inay laba jibaaraan taageerada ay siinayaan dhibanayaasha dhulgariirkii cuslaa ee bishii hore ku dhuftay dalalka Turkiga iyo Siriya. dhulgariirka oo cabirkiisu ahaa 7.8 magnatuud ayaa burburiyey magaalooyin dhan isagoo koonfur bari turkiga iyo qaybo ka mid ah suuriyana ku dilay 50,000 oo qof dadka badan. Malaayiin qof ayaa ku barakacay iyadoo warbixin hordhac ah oo qaramada midoobay ka soo baxday ay ku qiyaasay khasaaraha turkiga oo keli ah in ka badan $100 milyan oo dollar. Hay-adda laanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa ugu yeertay dalalka deeqaha bixiya in ugu yaraan ay bixiyaan codsiga degdega ah ee qaramada midoobay ee ah in $1 bilyan oo dollar lagu yabooho turkiga suuriyana la siiyo lacag dhan $397 milyan. qaramada midoobay ayaa sheegtay in yabooha turkiga uu ilaa hadda gacanta ay ku dhigeen 16,000 uuna soo xarooday, halka suuriyana ay ka heshay oo keliya 72,000. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Mar kale fiidnimo wanaagsan ayaan idin leenahay.
marka laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawo Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawo Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan. taariikhda, waxqabadka iyo huwaayaha gabdhaha soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. mar kale, rabshado ayaa ka dhacay magaalada Kenya, magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ay ku jirto caasimadda, kadib markii taageerayaasha mucaaradku ay sameeyeen baaq ay uga yimid hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo ahaa inay bannaanbaxaan. ciidamada booliiska ayay iska hor yimaadeen dadka bannaanbaxayay. warbixintan waxaa noo soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
rabshadahan iyo iskudhacyadan oo dhex maray taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka Azimio iyo ciidamada booliiska Kenya ayaa bilowday kadib markii dadka dibadbaxa dhigayay ay ku soo xoomeen bartamaha magaalada Nairobi. ciidamada rabshadaha ka hortaga ee booliiska Kenya ayaa gabi ahaanba gawaaridooda ku gooyay dhammaan wadooyinka soo gala bartamaha ganacsiga magaalada Nairobi, halkaasoo uu qorshuhu ahaa in dibadbaxa ugu weyn uu ku dhaco maanta. kadib markii ciidamada booliisku ay u diideen mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka iyo taageerayaashooda inay gudaha u soo galaan bartamaha magaalada Nairobi, waxa ay markaasi kadib ay aadeen xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi, halkaasoo la arkayay taageerayaasha iyo xubnaha isbahaysiga mucaaradka oo ku dibadbaxaya. ilaa iyo hadda lama soo sheegin khasaare dhimasho oo ka dhashay dibadbaxan, hase yeeshee xaaladda magaalada Nairobi ayaa weli aad u kacsan. hogaamiyaha isbahaysiga Azimio Raila Odinga ayaa taageerayaashiisa u sheegay in hadda kadib dibadbaxan ay caasimadda ka dhigi doonaan maalin kasta oo Isniin ah. dhibaatada ugu weyn ee ay ka cabanayaan mucaaradka iyo taageerayaashooda ayaa ah sicirka maciishada iyo nolosha waddanka oo aad u kacday, taasoo ay dowladda ka dalbanayaan inay wax ka qabato, iyo sidoo kale in maamulka madaxweyne Ruto aysan ku qanacsanayn iyo in natiijadii doorashadii lagu doortay Ruto aysan ahayn mid sharci ah. muddadii uu dibadbaxu ka socday bartamaha Nairobi, waxaan kula kulmay dhowr qof oo Soomaali ah oo ka qayb galayay dibadbaxan, kuwaasoo ii sheegay inay taageersan yihiin dibadbaxan. dadkaasi waxaa ka mid ahaa ninkan oo magaciisa kusoo koobay Xuseen.
magacii Xuseen waaye. marka maanta waxaan u maleynayaa dibadbaxan wuxuu ku saabsan yahay waxyaalaha inta badan waddanka ka halaabsan, sida maaragtay electionka oo markasta la dhacay oo soo noqotay in badan, sidii maaragtay nooloshii daruuriga oo kor u kacday, maaragtay beecii becsharada kala socon la. marka waxaan u maleynayaa waxyaalo badan oo reality oo jira oo maaragtay dadka ka cabanayaan ay jira, inkastoo de siyaasa ay ku dhex jirto oo election iyo balaayo ku dhex jirto but I think the government has to respond it for the good part of it inay maartay dadkii ay wixii laga tabanay ay dadkii maartay ay ka caawiyaan marka waa sabood garanayna
dhinaca xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi dibadbaxu aad ayuu u saameeyey amaan ahaan Umar Ahmed Nuux oo ka mid ah gudiga xaafadda Islii ayaa eega waramay saameynta ka dhalatay dibadbaxan maanta mucaaradku ay ka dhigeen magaalada Nairobi ee ay dareemeen
uu sameeyey because suuq ganacsigu wada xiran yahay maqaada yaryar baa si dhumasho ku furan oo dad badan aynu u iimaaneynin laakiin tan ka wad aragta tan ka meel kasta inkastoo ay dawladdu ay u diyaar garowday oo labada qof ee saddexda qof ay sidoo kale dabal kale erinayo oo si buuxda dawladdu gacanta uga hayso oo loo diyaar garoobay oo baawurtu 17 baawur ay booliisku leeyihiin ay streetka kolba dhinac u socdaan oo dadka sabu kale eriyeena dawladdu way u diyaar garowday laakiin ganacsi ma jiro ganacsi waa la xiray dadkii lafooday u cabsodeen
magaalada Kisumu oo ka mid ah meelaha ay ku xoogan yihiin taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka Azamio ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa inay ka dhaceen dibadbaxyo xoogan oo ay dhigayeen taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka lama oga sida biri xaalka uu noqon doono dhammaan ganacsiga iyo waxbarashada wadanka ayaa waxa maanta saameeyay dibadbaxan lama oga in biri dib loogu noqon doono iyo in kale si kastaba magaalada Nairobi waxaa caawa uu gobolka ugu dhacay iyadoo wali taageerayaasha mucaaradku ay u careysan yihiin dowladda halka ciidamada amaankuna ay wali heegan buuxa oo ay amaanka ku xaqiijinayaan ay ku jiraan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha qaramada midoobay ee caafimaadka iyo daryeelka caruurta ee kala ah WHO iyo UNICEF ayaa sheegay in abaarta Soomaaliya sanadkii hore ay ku dhinteen 43,000 oo qof kuwaasi oo kala bar ah caruur da'doodu ay ka yartahay 5 sano jir. Tiradan ayaa ka badan intii la filayay. Daraasad ay daabaceen dowladda Soomaaliya iyo hay'adahan ayaa waxaa soo akhrisay Falastiin Axmed Iimaan.
Natiijooyinka ka soo baxay warbixintan ayaa waxaa maanta soo gudbiyay wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadam Abubakar iyadoo uu goobjoogna ka ahaa Dr. Aadan Cabdulmowla ku xigeenka ergegaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay aan xiriiriyaha arrimaha bani'aadamnimada ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Ms. Wafa Siciid wakiilka UNICEF ee Soomaaliya iyo Dr. Mamnuur Cabdiraxmaan Malik wakiilka WHO ee Soomaaliya markii ugu horeysay qaab qiyaas ku saleysan ayaa laga soo saaray isla daraasadan si loo suurageliyo dhacdo la filan karo oo lagaga hortago dhimashada abaarta la xiriirta saadaashan oo u dhaxaysa Janaayo ilaa iyo Juun 2023 ayaa ku qiyaastay in 135 qof ay sidoo kale u dhiman karaan maalin kasta dhibaatadan daraadeed iyadoo wadarta dhimashada la saadaalinayo ay hoos ugu dhici doonto inta u dhaxaysa 18% iyo 34% muddadan. Qiyaasahaasi waxay muujinayaan in inkastoo macluusha la baajiyay hadda dhibaatada wali ay ka fog tahay ayna ka sii daran tahay dhibaatadii abaareed ee 2017 iyo 2018. Tirooyinkan waxaa laga soo xigtay qaab tirakoob ah oo lagu qiyaasayay in heerka dhimashada ay kororto guud ahaan Soomaaliya laga soo bilaabo eber dhibic 33 ilaa iyo eber dhibic 38 dhimasho ah 10,000 ee qofba intii u dhaxaysay Janaayo iyo December 2022. Heerka caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano ayaa ku dhawaad laba laab ah heerka hore ay u joogtay. 2023 heerka dhimashada ayaa la saadaalinayaa inuu gaaro eber dhibic 42 dhimasho ah 10,000 ee qofba bisha Juun 2023. Daraasadan oo ay wakiil ka tahay xafiis goboleedka UNICEF iyo xafiiska WHO ee Soomaaliya ayna fuliyeen iskuulka London School of Hygiene iyo Tropical Medicine iyo Imperial College London waxay soo bandhigaysaa qiyaasta dhimashada ee Soomaaliya oo dhan Janaayo ilaa iyo December 2022. Heerarka dhimashada ugu badan ee la qiyaasay ayaa ka dhacday koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada ku teedsan gobolada Bay, Bakool iyo Banaadir oo xudun u ahaa abaarta. daraasadan oo aadtii ugu horreysay ee nuuceeda ay qorshaysnayd ayaa waxaa taageero siiyey wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka iyo adeega aadanaha ee dowladda federaalka soomaaliya iyo waaxda falanqaynta sugnaanta cunnada iyo nafaqada ee hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay, waxaana maalgelinayay xafiiska arrimaha dibadda ee barwaaqa sooranka iyo horumarinta ee boqortooyada ingiriiska. Wasiir Dr. Cali Xaaji Aadam Abubakar ayaa markii uu soo bandhigayay natiijada warbixintan waxa uu yiri, waxaan sii wadaynaa inaanu ka walaacno heerka iyo baaxadda saameynta caafimaadka bulshada ay ku yeelanayso dhibaatada cunnada ee sii daba dheeraata ee Soomaaliya, islamarkaana waxaan ku rajo weynahay in haddii aan sii wadi karno tallaabooyinka caafimaadka iyo nafaqada ee joogtada ah iyo ka jawaab celinta arrimahan bini-aadannimo si loo badbaadiyo nolosha iyo ilaalinta caafimaadka kuwa nugul, waxaan dib u ruixi karnaa khatarta macluusha iyo dhimashada kuwa nugul iyo kuwa la takooro haddii la waayo. Taasi dadkani naftooda ayay ku weynayaan, ayuu yiri. Sidaasi daraaddeed waxaan ku boorinaynaa, ayuu yiri wasiirka, dhammaan bahwadaagtayada iyo deeqbixiyaashuba inay sii wadaan taageerada waaxda caafimaadka iyo dhismaha nidaam caafimaad oo adkaysi leh una adeega qof walba ee aan in yar u adeegaynin. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegay in uu dhisidda ummadda Soomaaliyeed duni caafimaad oo farxad leh ay tahay mid ay dowladdu mar walba ka fakarayso. Wakiilka WHO Dr. Mamnuur Cabdiraxmaan Maalik oosna ka hadlay natiijada daraasadan ayaa yiri, waxaan la tartamaynaa waqtiga si aan uga hortagno dhimashada oo aan u badbaadino nafaha laga fogaan karo in ay baxaan. Waxaan aragnay, buu yiri, dhimashada iyo cudurkuba in ay soo baxaan marka gaajada iyo cunnadu ay sii dheeraadaan. Waxaan arki doonaa dad badan oo u dhimanaya cudurro marka la eego gaajada iyo nafaqo xumada oo isbiirsaday haddii aan hadda wax laga qaban. Qiimaha waxqabad la'aantayadu waxay ka dhignaan doontaa in caruurta, haweenka iyo dadka kale ee jilicsan ay naftooda ku waayi doonaan innagoo rajo la'aan ah, markaatina ka ah masiibada dhacaysa. Dr. Maalik wuxuu intaasi ku daray, laga soo bilaabo bilowgii abaartan, WHO waxay si cad u sheegtay in abaartu ay tahay dhibaato caafimaad oo la mid ah dhibaatooyinka cunnada iyo cimilada. Walaaca ugu weyn ee WHO ayaa ah in laga hortago dhimashada xad-dhaafka ah ee si toos ah ama si dadban loogu aanayn kara abaarta, iyadoo si gaara diiradda loo saarayo haweenka iyo caruurta ka yar 5 sano. Sidaasi daraaddeed, WHO waxay kordhisay waxqabadyada caafimaadka isku dhafan ee nolosha lagu badbaadinayo inta lagu jiray 2022-ka, waxayna sii wadi doontaa inay sidaasi sameyso ilaa iyo 2023-ka si loo baajiyo khatarta arrintaasi ka dhalan karta. Soomaaliya waxaa laga waayay 5 xilli roobaad oo isku xigxiga, waana muddadii ugu dheerayd inta la xasuusan yahay. Waxay taasi sababtay in 5 milyan oo qof ay soo wajahdo cunno yari, ku dhowaad 2 milyan oo caruur ahna ay halis ugu jiraan nafaqo darro. Qaramada midoobay waxay u baahan tahay in ka badan 2.6 bilyan oo dollar si loo daboolo baahiyaha mudnaanta leh ee 7.6 milyan oo qof sanadka 2023.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo soo koobaysay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska VOA. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Ilayska VOA-da. Golaha wasiirada ee xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa 6 bilood ee ugu dambeeyey meel mariyey ilaa iyo 15 sharci, kadibna u gudbiyey 2 aqal ee baarlamaanka oo qaar badan oo ka mid ah markii dambe meel mariyey. Shuruucdan oo aad muhiim ugu ahaa dowladda si ay u hesho awoodo sharci oo ay kula dagaalanto argagixisada iyo maaraynta amniga iyo howlaha adeegyada bulshada iyo dhaqaalaha dalka. Waxaa ugu muhiimsanaa 4 sharci ama xeer oo si gaara u taabanaya xuquuqda bulshada, ayna dhici karto in fulintooda lagu tagriifalo haddii aan la helin madax si dhaba u kor joogtaysa. Xeerarka ugu waaweyn ee ay dowladdu gudbisay waxaa ka mid ah xeerka la dagaalanka argagixisada, xeerka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, xeerka dhowrista maalgashiga iyo maalgashatada Soomaaliya, iyo xeerka cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman. Madax ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa baarlamaanka hortiisa ka difaacay sharciyadan ka hor inta aanu baarlamaanka doodo dheer kadib ansixin. Wasiir Dowladaha Amniga Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Cali Xagaa oo ka hadlayay hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada ayaa yiri
khawaarijtu ma laha ujeeddo cad oo la fahmi karo oo ku saabsan damaca la wareegidda xukunka dalka. Waxaanse aragnay oo aan ka dharagsannahay inay xalaalaysteen nafta hantida shacabka oo aan kala sooc lahayn iyo beenkasheegidda diinta oo aan gabasho lahayn. Siyaasi darteed waxaana looga baahan yahay inaynu fududayno wax kasta oo sahlaya suunada dejinaya inaynu guul ka gaarno dagaalka khawaarijta oo sharcigani ka mid yahay.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta Soomaaliya Maxamed Cabdulqaadir Cali ayaa isla difaacay kana hadlay muhiimadda uu sharciga dhowrista maalgashiga iyo maalgashatada u leeyahay horumarka Soomaaliya.
Waddanka markuu uu sanadkan galo dayn cafinta iyo amnigiisa uu soo hagaago wuxuu u baahnaan doonaa maalgashato shisheeye. Maalgashatada shisheeye haddii aysan lahayn wax hantidooda ilaalinayana waddankan ma soo geli karo qofna hantidiisa oo aan haysan sharci u ilaaliya. Marka sharcigan wuxuu sidoo kale ahmiyad gaara siin doonaa in dalka la maalgeliyo Soomaaliya oo haysata 12 bilood iyo 12 saacab qorax iyo bad iyo kaluumeysi iyo dhulbeereedka aadka u weyn in loo soo dhoofiyo yaanyada laga keena dibadda waxay ahayd ihaano weyn oo dalka haysatay. maadaama hadda sharcigii aad ansixiseen uu kasoo dhamaaday golaha, waxaan rajaynaynaa xukuumadda dan qaran ay u horeyso wasaaradda qorsheynta inay sida ugu dhaqsaha badan ka shaqayn doonto in dalkan uu helo maalgashada shisheeye.
Sharciyada la hirgeliyey waxaa ka mid ahaa sharciga hay-adda sirdoonka qaranka oo noqonaya kii ugu horreeyey ee la meel mariyay muddo 3 iyo 10 sannadooda markii la aasaasay hay-adda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu saxiixay toddobaadkii hore ka hadlay arrimaha sharcigan iyo sababta dowladdiisu ay xeerar badan si degdeg ah ugu gudbisay.
Taariikh gaar ah iyo muhiimada gaar ah ayuu leeyahay sharcigan. Qaarkiis oo sida sharciga sirdoonka iyo mas'uulka qaranka oo aanan jirin sharci dhisan oo hay-addu ay ku dhisan tahay muddo dheerna la wada dhowrayay 2-3 sano kadib maanta in la dhaqangeliyey oo uu jiro wax weyn weeye. Waa tallaabo horey loo qaaday oo aad iyo aad muhiim u ah. Dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego dalkaani dowladdiisa dowlad sharciyadda ku salaysan oo tallaab kasta ay qaadayso hadday horumar tahay, hadday amni tahay, hadday siyaasad tahay, dhammaanba ku salaysan sharciyo. Waa sababta aan wadxaajoodka iyo aan ugu jirnaahay arrimaha dib u eegista dastuurka qaranka oo aan rabno dalku dal dastuur leh, sharciyadiisa dastuurka ka farcamayo dhanna ay u dhammaystiran yihiin oo dal casri ah oo qawaaniintu sarreyso inuu noqdo ayaan rabnaa.
Inkastoo madaxda dowladdu ay difaacday xeerkan, baarlamaankana uu meel mariyey, barnaamijka Elayska V O da ayaa si wax badan uga ogaado xeerarkan waxa uu la xiriiray qaar ka mid a sharciyaqaanada Soomaaliyeed ee ka howlgala Muqdisho oo xeerkan si dhow ula socday. Profeesar Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dhubad waa bare culuunta qaynuunka ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha Muqdisho.
Aad baan ku salaamay colaad adiga iyo madaxda iyo maamulka idaacadda V O A. Sidoo kale waxaan salaamayaa dhegeystayaasheenna. Waxaan kleahay shuruucda hadyar la baasgiriyey ee la gudbiyey dhammaantood waa baahidu keentay, waana kuwa horseedi karaa horumar iyo ammaan. Runtii markii lagu rafsaar gaalabsiiyey la baasgiriyey waxay ka dhigan tahay in oogolaan jiray solutionkiisii la helay ama la baasgiriyey.
Marka mar haddii 3 sannadood burbur iyo lagu soo jiray maaragtay sharci la-aan waddanku uu ahaa, maanta oo dowladnimada Soomaaliya dib loo dhisayo, shuruucda noocana ee la hirgelinayo heer intee leeg ay ka qaadan karaan dibudhiska iyo dowladnimada Soomaaliya?
Runtii waa su-aal aad muhiim u ah. Mashaakilka ugu weyn, inkastoo dhinacyo badan ka burburnay, haddana sababtii burburkeena waxay ahayd xagga amnisamada. Marka waxaad moodaa xeerarku inta badan ay xagga ammaanka la xiriiraan, ama ha noqoto ammaan dabcan dhinacyo badan oo xagga amni darada ah. Marka waxaan isleeyahay xeerarkan waxay soo jeedin doonaan wax aad u fara badan. Marka amni laga hadlayna waa taqaanaa, waxaa loola jeedaa in muwaadinka Soomaaliga ama dalka ku nool naftiisa iyo maalkiisa iyo sharafkiisaba uu nabad galo iyo ammaan ugu noolaado. Marka maxaa amni daraa, maxaa amni ah? Amni daro wax kasta wixii saddex waaqood mid ku aweeyo. Marka waxaan isleeyahay markii aan akhriyey in runtii xeeradkan horta ma jiri jirin, hadday jireenna waxay ahayn kuwa aan runtii aad loo fafahinin, aad baa loo saayey. Marka xagga domestic la ogaa, xagga qaanuunka gudaha marka la fiiriyo dalkudiisa ama externalka ama international la ogaaba, runtii aad bay inoogu fiican tahay. Marka waxaa sii adkeysanaya dowladnimadii iyo nidaamkii amniga ayaa sii adkaanaya, ma odon lahaayeen.
Marka haddii laga yaabo sida uu yahay loo fulin waayo ama si qaldan loo fuliyo oo awooddaas la isticmaalo, iyada laftirkeeda dhibaatoyin tayleeg ay ku keeni kartaa shacabka iyo dowladnimada.
Hadda waxaa joognaa formulationka samaynta qaanuunka ayaa joognaa, waxaa dhiman implementationkiisi. Marka xagga maamulka laga hadlayo, waa labadaa shay, waa formulation dejin wax la dejiyo iyo implementation fulinti ama ka dhiman. Marka labadaas waa inay saddex ku ahaataa controlka oo la fiiriyo. Marka qaanuun marka sidoonka loo baafgareeyo, dabcan waa in la fuliyaa. Wixii caqabado ka imaatana kormeerkiisa waxaa ka leebanahay madaxweynaha oo runtii ah maaha ilaaliyaha qaranka, xagga shuruucda ilaaliya oo maaha dhinaca qaanuunku xilsaaran, iyo dabcan baarlamaanka oo markasta ayagu amitmenti ka sameeya wixii baahi ka tiraahdo. Laakiin hadda waxaad moodaa xeerarka hadda ugu dambeeyey runtii aad baa wasaaradihii diyaar gareeyey ama madaxda ii sameysay ay u fiiriyeen. Marka shuruucdan waxay noqon doontaa shuruuc muhima oo dastuurka weyn ee qaranka hoostaga noqon doonta.
Marka baqdin ma ka qabtaa haddii sida yihiin loo hirgelin waayo ama si qaldan loo isticmaalo iyo laftirkooda ay noqon karto caqabad kale oo sharcigii la leexiyey oo sidii uu ahaa aan loo meelmarin, taa laftigeeda ma dhici kartaa?
Wala horta way dhici kartaa, laakiin waxaad ogaataa xeer kasta oo la baafgareeyo dunidan Soomaaliya ama inta kale dunida waxay leedahay qeybo runtii dabcan faa-iido badanna waa laga helaa, dhibaatooyina waa ka imaan karaan. Laakiin muhiimadu ugu weyn waxay tahay waa in la helaa mataqaanaa dowlad transparency ah oo laanaheedu mataqaanaa ay kala madaxbanaan yihiin, iyo muwaadiniin wacyigashan oo xeerarka laftooda aqoon u leh oo dastuurka yaqaana. Dabadeedna dastuurka xeerarka hoostaba oo kuwanaan ka hadlayna ay midigiin yaqaana, si marka dadku ay ahadaan dad jeejigan. Ujeedaduna waxay tahay bilowdaa dhammaad in muwaadinka Soomaaliyeed naftiisa iyo maalkiisa iyo sharafkiisa inuu helo ammaan. Ta kale ujeedada waxaa laska celinaya ama xeerarka loo samaysanayo waa ninka lagu magacaabo Cumaanwade. Cumaanwade ayaa taxadgal looga jiraa.
Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa iyagoo aan wax badan ka ogeyn ku baraarugay shuruucdan ay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka doodayeen ee markii dambe qaarkood la ansixiyey. Abukaate Zakariya Ismaaciil Nuur oo ah qareen ka howlgala Muqdisho ayaa barnaamijka Ilayska V Weda uga waramay baahida keenta dejinta xeerarka noocana.
Markii laga hadlayo xeerarka la dejinayo, waxyaabaha intaana xeerka la dejin ama lasoo saarin xeerka, waxaa laga maarmaan ah horta in la ogaado faa-iidada iyo dheefta xeerka u keenayo bulshada. Ujeedkan inuu noqdo in laga difaaco ama laga muuso dhibaato bulshada dhexdeeda ka jirta ama mid imaan karta ama mid la saadaalinayo inay imaan karta. Sidoo kale ujeedadu inay noqoto ilaalinta danaha bulshada. Danaha bulshada waxaa soo hoosgeli kara xuquuqdoodii, xorriyadoodii, hantidoodii, wixii oo dhan soo hoosgeli kara. waxyaaba kale laga maarmaanka waxaa ka mid a in la odorso saameynta togan iyo midda taban ee xeerka la dejinayo ama kan wax laga bedelayo uu ku yeelan karo bulshada. waxyaaba kale waxaa ka mid a mabaadi'dii sharciga ama waxa la yidhaahdo dastuurka, xuquuqdii dastuurka ee muwaadinku lahaa ayda la ilaaliya. sidaa daraaddeed marka xeer la dejinayo waxyaaba aasaasiha jiro oo saldhig u ah in aada looga fakaro laga baaraandago. waxaa kow ka horta kow in la dhowro xuquuqda dastuuriga ee muwaadinka, waayo waxaan ognahay dastuurku wuxuu muwaadiniinta siiyey xuquuq iyo xoriyaad, dhan kalena wuxuu saaray waajibaad. labo, xeer kastoo la dejinayo in lagu daro qodobo dabraya awoodda hay-adda fulinta, hay-adda ama jihada iska leh fulinta xeerka waa inay jiraan qodobo dabrayo si aanay ugu xadgudbin xuquuqdaas muwaadinka iyo xoriyaadkiisa, awood dheeriyan ayna u isticmaalin. sida dareed waxaa laga maarmaan ah in aan la isku fasixin bulshadii iyo hay-adda fulineed, awood sharcinana gacanta loo gelin iyadoona jirin qodobo xeerka isla xeerkaas ka mid ahoo dabraya iyo awooddaas. waxaan u baahanahay xeer dadkana isu hayn kara, xuquuqda muwaadinkana ilaali kara, dabraya sidoo kale awoodda hay-adaha fulinta ee sharciga meel marinaya. haddii aana taa la sameyn, waxaa ka dhalan kara in si sharciga ka baxsan ama dastuurka khilaafsan loo adeegsado sharciga ama loo meel mariyo.
intii ay doodaha shuruucdan baarlamaanka ka socdeen, waxaa jiray xildhibaano walaac ka muujiyey erebixinta qodobada qaar iyo humaag ku xeeran qaabka loo qoray qodobo ku jira xeerarkan. abukaate zakariye oo xeerkan soo akhriyey ayaan weydiiyey bal inuu sharaxo haddii uu jiro walaac laga qabi karo.
Qodobo badan ayaa ku jira salaan xeerkan ama sugada oo kale haddii aan soo qaadan xeerkan ama sugada sugadan qaran oo kale si guud haddii aan uga hadalno xeerkoo kale waxaad moodaa in awoodo badan awoodihii ay lahaayeen booliiska ee baarista iyo meelmarinta sharcigoo kale in hay-addii la siiyey hay-addu waxaa la siiyey awoodo badan oo baaris ah dembiyada gudahoo dhan ama inta ugu muhiimsaneyd ayadaa baaraysa. taas marka waxaa meesha ka dhalanaya in awoodii booliiska uu lahaa in meesha ay ka baxdo ama hay-adihii kale booliiska hoostegaya baarista lahaa in shaqadoodi ay meeshaas ka baxdo. sidoo kale dowlad goboleeda ayagana waxay leeyihiin hay-ada nabad sugid oo ayagan amniga gudaha ka shaqaynaya oo baaris leh oo shaqadii hay-adan qabanaysa oo kala qabanaya. marka meeshaasna waxaa ka imaanaya iska hor imaad xagga awoodaha ah, waayo ma cadda qaabkay u wada shaqaynayaan hay-adahaas, ma cadda dalku hadduu yeelanayo hal hay-ada nabad sugid iyo isrudoon qaran ama dowlad goboleedu ay iyaguna yeelanaya hay-ada nabad sugid oo u gaar ah. marka taasna dhibaata ka imaanaya. arrimaha kale oo ku jira waxaa kamid a in hay-ada la siiyey awoodo kale oo ka baxsan shaqadeeda, su-aal ahaan inay baarayso arrimo badan oo la xiriira arrimihii bulshada sidii waxbarashadii, korontadii iyo biyihii. maanta waa arrimo oo la yaab leh, waa arrimaha adeega la xiriiro qaabka ay hay-ad u baari karto si aadan uma qeexna qaabka ay u baari karto. waxaa kaloo jira in ayna ku caddeen xeerka hay-adda oo meeshaasna ru-aantii muran xagga sharciga ah ka imaan karo in qofka hay-addu soo qabato kale ama baarista ay ku sameyn oo kale markii ayna caddeen maxkamadda la horgeynayo ama maxkamadda leh inay ka gar naqdo dacwadiisa. maxkamadaha rayidka ayaa leh, maxkamadaha ciidamada ayaa leh, ma cadda. arrintaasna waxay abuurin kartaa muran sharciyo. haddii aan usoo gudbo xeerka la dagaalanka argagixisadoo kale, isagana ciladahaas oo kale uu leeyahay, laakiin waxaa ugu muhiimsan qodobka aan isleeyahay in dadka lagu tuhmayey ama lagu eedeynayo faldembiyeedyada argagixisada in ay gelayaan dacwadahooda maxkamadihii ciidamada. maanta taasina ma aha arrin haboono. maxkamada ciidamaduhu sharci ay ku dhisan yihiin, sharci ay ku dhisan yihiin wuxuu caddaynayaa inay awood ikhtisaas u leeyihiin dacwadaha ay ciidamadu dhinac ka yihiin ama faldembiyeedyada ay ciidamada iyo hay-adaha leh astaanta ciidan ay galaan. waagii maxkamadaana sidaan ogna qaraar ay xukuumaddii kumeelgaarka ay soo saartay madaxweyne Sheikh Shariif ayaa muddo kooban ayd saan jeclahay inay bele aheedaan jeclahay ayaa awood loogu siiyo lagula wareejiyay dacwadaas inay galaan. marka markaan ka hadlayno sharcina, sharcigu ma aha wax oo muddo cayiman, maaha sharcigan loogu talagalay in lagu dhaqo arin gaar ah ama dad gaar ah, waa sharci sanado jiri kara. duruufta hadda garsoorka rayidka ka jirtana way isbedeli kartaa. marka waxaa habooneed sida saxdan ay ahayd in arrimahaas oo kale ay ka garnaqaan maxkamadaha rayidka. markaan usoo noqono xeerka kale oo cunuqabateynta ama hay-adaha maaliyadda cayiman oo kale, isagana qaladaad waxyaaba badan ku jiro ay kamid yihiin in horta awoodii oo dhan waxaa la siiyey guddi oo kooban. guddigaas marka wuxuu awood u leeyahay in uu qof ama hay-ad ama urur uu ku asteeyo in ay ku dhaqaaqeen ama galeen fal ama lagu tuhunsan yahay falal la xiriiro maalgashi argagixiso, maalgashi maaliyadeed argagixiso. wuxuu kaloo leeyahay in uu qofkaas ama hay-addaas uu u gudbiyo liistigooda golaha ammaanka oo kale si loogu asteeyo in uu yahay qof galay fal maalgelin argagixiso. marka taas waxaa ka dhalan karo markii qof ama hay-ad ama urur ama muwaadin soomaaliyeed loo gudbiyo hay-ad qaramada midoobay ama hay-ad golaha ammaanka, way nagu adka anaga waxaanahay dal daciifa, way nagu adkaan kartaa ama dowladda waxaa laga yaabaa inay ku adkaato in qofkaas ama hay-addaas liistiga laga saaro, inay adkaataa laga yaabaa. waxaa dhici karto iyadoo ujeedo siyaasadeed ama arrimo kaloo kale ama dana kaloo imaan kara in hay-ad ama shaqsi si gaar ah ama urur si gaar ah loogu asteeyo arrintaas oo kale loona gudbiyo golihii ammaanka oo kale. waayo waxaan ognaa annaga dalkeena waa dal oo siyaasadiisu ma fadhiso. waxaa dhici kara marka xadgudubyo in la sameeyo, ku takrifal awoodood in la sameeyo dhici karo. waxyaabaha kale ku jira waxaa kamid a in markii cabasho laga qaato go-aanki in qodobo maxkamadii dabra iyo maxkamadii sare oo ku koobaya in maxkamaddu habraaca bis fiiriso in lagu soo daro, sidoo kale maxkamaddu laleeyahay inay qadariso saameynta ka dhalan karto inay tixgeliso heshiisyada caalamiga ama xeerarka caalamiga oo kale. maxkamadaha soomaaliyana kuma khasban in heshiis caalamiya ama xeer caalamiya inay tixgeliyaan haddii aan xeerkaasi dalkeena xeerka ahayn ama aan la xeerayn. marka maxkamaddu kuma khasbano, maxkamadaha dalkeena kuma khasbano inay heshiis kasto caalamiya ama xeer kasto caalamiya inay meel marayso. waxaan isleeyahay qodobadaas waxay u baahnaayeen in ugu yaraan laga baaraandego, wax laga bedelo, la toosiyo, iyadoo la fiirinayo waxyaabaha ka dhalan karo saameynta ay yeelan karaan ee taban mustaqbalka dhow ama kan fogba.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al Cadaala ayaan isla weydiiyey sharciyadan ay meel mariyeen.
bismillahi raxmaan raxiim. waa mahadsanta colaad walaal adiga iyo dhegeystayaashaada aad baad u mahadsan tihiin. haddii aan su-aalahaaga u imaado, waa sax xukuumadda dan qaran waxay meel marisay lixdii bilood hadda ay shaqaynaysay ilaa 15 sharci, taasoo ka dhigan in ay yihiin waqtigii ugu gaabnaa oo shuruucdii ugu badneyd lagu marsiiyey 22-kii sano ee hadda hanaanka cusub ee dowladnimada Soomaaliyeed dib loo hana qaaday. sidoo kalena ay xusid mudan tahay in shuruucdaas ay ku jiraan sharciyo aad iyo aad u adkaa oo muddo aad iyo aad u dheer oo 10 sannadood ka badan muxuu ahaa lagu guuldaraystay in la meel marsiiyo shuruuc taabanaysa amniga iyo dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada ee ummadda Soomaaliyeed ay u baahan yihiin, shuruuc si rasmi ah u waxyeelaynaysa cadowga maaragtay ummadda Soomaaliyeed ay leedahay oo khawaarijtu ay ugu horeeyaan, shuruuc fududaynaysa rajooyinka iyo himilooyinka waaweyn ee dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin ee hanaanka deen cafiska uu ka mid yahay, muxuu ahaa shuruucda salka u mudaysa nidaamkeena dowliga ah iyo in hay-adaheena dowliga ahi ay si yacni dhammaystiran muxuu aha u fuliyaan howlahooda, oo maaragtay hadday ahaan lahayd shuruucda la xiriirta jinsiyadda, shuruucda la xiriirta muxuu aha aqoonsiga dadweynaha, shuruucda la xiriirta korontada iyo biyaha, shuruucda la xiriirta maalgashiga muxuu aha iyo kobcinta dhaqaalaha muxuu aha kalluumeysiga uu ku jiro. waxaa markaa aada garanaysaa shuruuc aad iyo aada miisaankooda uu weyn yahay. dhanka amniga markaad eegtid in hay-ado dowladeed oo qaarkood 10 sano ka badan jira oo wax sharciyada aan ku dhisnayn markii ugu horreysay sharciyad loo sameeyo hay-adda NISA ay ka mid tahay, sharciga argagixisada oo aad garanayso ama la dagaalanka argagixisada oo aad garanayso muxuu ahaa culayskiisa iyo awooddiisa inta uu leeg yahay, sharciga loo yaqaano muxuu ahaa ilaalinta xogta ama data protection actiga oo isaguna ah mid runtii aad iyo aada muhiim ah. marka shuruucdaas waxaan u aragnaa kuwo qayb weyn ka qaadanaya qaabaynta qaranka Soomaaliyeed iyo xaqiijinta himilooyinka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la yimid iyo fulinta ballanqaadka uu dadka Soomaaliyeed u jeediyey iyo maaragtay muxuu ahaa barnaamijkii xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse ay horgeysay muxuu ahaa golaha baarlamaanka oo lagu ansixiyo kalsoonida lagu siiyey ay runtii ahaayeen. waxaan rajaynaynaa haddaan sidaas ku wadno insha allahu tacaala in waqti ka kooban inta aan annaga laftigeenu filaynay howlo badan ay noogu qabsoomi doonaan. shuruucdaasi 3 hadaf bay xaqiijinayaan. hadafka koowaad waa in cadowga ummadda Soomaaliyeed dagaalka kula jira khawaarijta ah ay waxyeelo weyn u geystaan dadka Soomaaliyeedna ay ka soocaan kana nabadgeliyaan dhagartooda. qaybta labaad waa inay wax weyn ka qabtaan dhaqaalaha waddanka iyo kor u qaadistiisa oo ugu horeeyo xaqiijinta ama fududeynta hanaanka deen cafiska iyo maalgashiga iyo shuruucda la xiriirta. kuwa kalena waa shuruuc xoogga saareysa qaabaynta adeegyada bulshada si loo tayeeyo oo kor loogu qaado, oo ay ugu horeeyaan sharciyada la xiriira korontada iyo biyaha iyo adeegyada kaleeto ee dadweynaha ee socdaalka iyo jinsiyadu ay ku jiraan iyo waxyaabaha maaragtay lamidka. marka waa shuruuc ku qotoma ahdaafta waaweyn ee dowladdu ay leedahay ee horitabinta u leh. waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala kuwa kalena inaan maaragta marsiino ammaanna waxaa mudan runtii baarlamaanka Soomaaliyeed labadiisa aqal madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda ra-iisul wasaare ee Xamse Cabdibare isku duubni ayay runtii arrintaasi muujinaysay.
wasiir, shuruucdan ka hor intaan la meel marin waxaa jiray xildhibaano, aqoonyahan, waxgarad iyo ganacsato walaac ka muujiyey oo ku doodaya in fulintooda lagu tagrifali karo oo qodobo badan oo aan kala caddayn ay ku jiraan. arrintaasi maxaad uga jawaabaysaa?
Waxaan rabaa inaan kuu sheego colaad, dadka soomaaliyeed iyo adigaba waxaan rabaa inaan idin sheego inay maraan si sharci loo sameeyo hanaan dheer oo ugu yaraan 7-8 jaranjaro ah inuu maro, oo hay-ado kala duwan oo dowladeed dhammaantood ay joogaan, laga soo bilaabo hay-adda qabyo qoraalka koowaad samaysa oo ah hay-adda sharciga iskale, wasaaradda korjoogteynta kule ama wasaaradda maaragtay mas-uuliyadda iskale, muxuu ahaa xafiiska garyaqaanka guud, wasaaradda cadaaladda, golaha wasiirada, baarlamaanka marka la geeyo labadiisa aqalabadu waxay leeyihiin guddiyo gaargaar ah oo guddi kasta ahi uu waqti ku filan intuu qaato kasoo shaqeeya sharciyada. Marka labada baarlamaan ay maaragta dhammeeyaan, kadibna wuxuu tagaa madaxweynaha oo saxiixa. intaasoo dhanna fursado maaragtay lagu hubin karo oo laysku cabiro oo laysku dheelitira ayaa yaala. Marka horta si sahlan wax isaga soo gudbi karaa meesha ma yaalaan. Nidaamkeena adeegiisa dartiisa ayaanayba dad badani arinta uga looga badbaadayaa. Haddii in case ay dhacdo oo wax uun ay kasoo noqdaan, waa wax biniaadam qoray, waxaa laga shaqeynaya. Waxaa weli jirta dee fursad dariiqa way caddahay, qawaaniintoo dhan dib u eegis baa lagu sameeyaa, amba amendment waxaa loo yaqaano, markii loo baahdo oo loo arkay inay wax ka bedelkaas uu muhiim yahay. Marka waxaan anagu aaminsanahay shuruucan ku qanacnay, xukuumaddu ku qanacday, garyaqaanku ku qanacay, wasaaradda cadaaladdu ku qanacday, labada aqale baarlamaanku ku qanacay, madaxweynuhu ku qanacay ayaan gudbinay. Waa ku kalsoonahay inay yihiin kuwo wax wanaagsan u taagan, wax wanaagsanna soo kordhinaya. wixii kasoo noqdana dabcan waqtigeeda iyo goobteeda ayaa maaragtay lagu hagaajin doonaa, laakiin runtii ahdaaf waa weyn.
Walaal, ku soo koobaynaa barnaamijkii layska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay sharciyo muhiima oo ay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ansixiyeen, qaarkoodna uu madaxweynaha saxiixay toddobaadkii lasoo dhaafay. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah maxamed colad xasan. ciddii uu sheegana waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna facebooka. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmaynana, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinaya. halka aad nagala socotaanna waa v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waxaana ku soo diyaariyey Toronto Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno fursadaha iyo caqabadaha ganacsi ee Soomaalida ku nool magaalada Lubumbashi ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo iyo iska warqabka dhexdooda. qiyaas ahaan Soomaali kor u dhaafaysa ilaa 300 qof ayaa ka shaqaysta caasimadda labaad ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo ee loo soo gaabiyo DRC. ganacsatada ayaanay qoysaskooda u deganayn magaalada marka laga reebo 2 ama 3 sababo dhowr ah awgood. haddaba waxaan qadka taleefonka kula xiriiray Axmed Cabdi oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee magaalada Lubumbashi. wuxuu marka hore ka waramayaa qiyaas ahaan tirada Soomaalida, sida ay isugu xiran yihiin iyo waxa ay ka ganacsadaan.
Waa mahadsantahay Xuseen. Lubumbashi waa caasimada labaad ee Congo, Democratic Republic of Congo. Waa magaalo weyn oo qiyaastii ilaa 7 million dadka qaar ay ku qiyaasaan, qaarna ilaa ka badan ay ku nool yihiin. Soomaalida ku nool waxaa lagu qiyaasaa ilaa 350 qof. qoysaska waa ku yaryihiin, dad shaqaala ah oo shaqooyin qabsaday iyo qolyo milkiile ah oo isugu jiraan dadka ku nool. Marka waxaa aada u soo mara baabuurta ka timaada Zambia ee wado alaabaha wado mining-ka meelaha macdinta laga qodo. marka darawaliin badan baa soo marta, laakiin kuwaas transit ahaan bay ku soo maraan. marka magaalada waa magaalo saas ah. Soomaalida joogto waa dad badanaa isku xiran, iska warhaayo, inkastoona ayna lahayn magaaladu weli Soomaalidu aysan dhisanin community, laakiin qofkii dhib soo gaara ama qofkii maaragta culays soo gaara waa la iska warhayaa. haduu qof dhinto aad baa la su-aasaa. marka qaasatan magaalada waa magaalo iska beecsharo, waa magaalo ganacsi. soomaalida joogta waxay ka ganacsataa ilaa dhowr qeyb bay ganacsigu kala baxaa. Waxaa ugu badan dadka ka ganacsada petroleumka, shidaalka, qole kaalimo shidaale, qole shidaalka banaanka soo geliyo, iyo qole shidaalka soo transport gareeyo, taangiyada booyadaha shidaalka lagu soo transport gareeyo iskale. Kuwa kalena waa transporters eegana oo waxay ka shaqeystaan alaabaha laga soo qaado mayninka, meelaha laga qodo macdanta, loo gudbiyo ilaa meelaha tikadaha wadamada tikadaha sida Tanzania, South Africa, Namibia, Mozambique, meelahaas yaa la geeya. Marka sidaasay u kala baxaan soomaalida meesha joogta.
Waata Axmed, aad mahadsan tahay. Waxay warantaa bal waxaad sheegtay qoysas badan inaysan deglayn, dad shaqooyin abuurtay iyo soomaali shaqaysay jooga, dabcanaanan qoysas ahayn. Maxaa sababay in qoysaskii wadankii ama magaalooyin kale u degan yihiin dhalinyarada ee halkan ay ka shaqaysato?
Horta sababta ugu weyn oon hadda dhihi karno way keeni kartaa inay qoysaska meesha ku badnayn waxaa weeye, dee dadka halkan degan systemkooda waxbarashada waa system ka duwan kan soomaalida ay taqaan ama East Africa laga isticmaalo. Wadankan waxaa wax looga hadlaa, waxna looga bartaa luuqada Faransiiska. Midda kale dugsiyo quraana ma laha wadanka. Marka sidaa darteed qofka qoyskiisa hadduu keena hataa muddo yar baa laga yaabaa qoyska inuu meesha joogo uu noqdo, laakiin ciyaal iyo waxbarasho iyo qoys saas u degan ma jirto. Challengeska ugu badan horta waa midda, sidaa darteed bay buu qofkii markuu muddo joogo buu reerkii aadaa uu soo salaamaa, laakiin qoyska inuu inta wada keeno way adag tahay duruufaha jira awgood. Dhaqaalaha markaan usoo dhaco, meeshan miciishadeeda way adag tahay oo miciishad qaali ah. Wadankan waxaa weeye miciishada marka loo fiiriyo wadamada East Africa aada bay qaali u tahay. Waxaa laga yaabaa qoyska qofka waxa ku baxayo halka qof halkan maaragta keligiis joogo qarashka ku baxayo in East Africa laba qoys jooga ay masriifi karto. Marka in maaragta sababaha keeni kara ay kamid tahay in qofkii uu maaragta uu xamili karin inuu qoys dhan halkan ku haya duruufaha dhaqaale darteed.
Marka laga soo tagay qoyska iyo nolosha aada u sarreyso, caqabadaha jira dabcan idinka laftiina ka shaqeeya magaalada Lubumbashi iyo guud ahaan DRC mar walbood wadan cusub tagto, caqabadaha jiri kara, caqabadaha ee jira ama qabsada dadka ganacsatada Soomaalida ee Lubumbashi maxaa kamid ah?
Caqabadaha horta dhowr nooc baan dhihi karnaa. Badanaa qofka Soomaaliga de cimilada uu ku noolaa markuu meel ka duwan imaado iska caqabad bay ku noqotaa. Dadkeennuna maaragtaa Soomaalidu boqolkiiba boqol waa dad muslim ah. Caqabadaha ugu waaweyn waxaa weeye meelaha cuntada laga cuno. Hadda xoogaa gabdho Soomaali inta imaadeen ay meel maqaayada ka fureen, maqaayadahaasa lagu dhaqan yahay, laakiin dadku isku cunto manihin, isku dhaqanna manihin. Marka caqabadaha meesha yaalay kamid tahay. Midda labaad, caqabadaha kaleo Soomaalidu haysto waxaa kamid ah luuqadda oo number one ah. Halkan waxaa looga hadlaa gobolkan Swahili lagu maaragtaa lagu lifaaqay luuqadaha localka ah oo qof walba uusan fahmi karin, iyo Faransiis. Ingiliishka aada buu ugu liitaa meeshan. Luuqadaha kale dadka Soomaalida sida af Soomaaliga oo kalena dee Soomaali kale unbaa ku hadasha af Soomaaliga. Marka in qofka Soomaaliga uu meeshii markuu wuxuu rabay uu ka helo, caqabada ugu weyn oo maaragtaa uu dhibka kala kulmaya luuqadda iyadana ah. Marka caqabadahaasaa kamid ah caqabadaha hadda Soomaalida badanaa meeshan maaragtaa ku haysta. Laakiin dhanka amniga iyo maaragtaa waa iska okay, amniga wadankan waa heer sare, siiba magaaladan aan joogno.
Caqabadaha uu tilmaamay Axmed Cabdi waxaa dheer in Soomaaliya aysan safaarad ku lahayn dalka DRC ama Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, taasoo sida ay ii sheegeen keenta in marka uu ka dhaco baasaboorka Soomaaliga ah si ay u helaan mid cusub ay la xiriiraan safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Zambia oo darisla ah DRC, sida uu igu waramay Bila Daahir Maxamed oo ganacsatada Soomaalida ee magaalada Lubumbashi ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo.
Waddankan Congo DRC waxaa degan magaalada Lubumbashi Soomaali badan, waa halka keliya ay ugu badan yihiin Soomaalida, waana baasaboorro kala duwan aynu ku joogaan. Haddii aan ka hadalno caqabadaha haysta Soomaalida baasaboorka Soomaaliga ku joogo, waa safaarad la-aanta ka jirto wadanka oo Soomaalidu safaarad kuma laha wadanka caasimadda Kinshasa kuma laha. sababtaas ayaa keenaysa marka in baasaboorki ay marka u dhaco ay ku dhibtoodaan, waxayna ka dalbadaan Zambia oo diris la ah Congo, halkaas oo safaaradda Soomaaliya ay ku taalo. Midda labaad, caqabad kale ayaa jirta oo ah fiisaha, dhanka fiisaha. Fiisaha baasaboorka Soomaaliga wax yar caqabad ayuu ku yahay in si fudud uu ku helo, sababtoo ah safaarad kuma laha Congo Soomaaliya. Kenya qofki yimaadana si sahlan uma heli karo oo deganaasho Kenya, ama waxaa lagu xujeynayaa Ethiopia deganaashadeeda si uu u helo fiisaha. Soo marka waxay dowladda Congo samaysay visa la yiraahdo visa vola oo arrimaha socdaalka ah. Qofka visa volagaas ayaa loo xareeyaa oo onlineka looga xareeyaa ama immigrationka toos. Qofka markaas ayuu wuxuu ku yimaadaa visas. Markuu airportka soo gaaro Congo, waxaa loogu dhuftaa visa 7 maalmood ah, warqadii laga qaadaa iyadoo stikera loo saaraa 7 maalmood, sidaas ayuuna ku soo galaa. Kadib markay 7 maalmood ay ka dhammaatana, visaha gudaha ayaa looga cusboonaysiiyaa hadduu uu business iyo wax ka sameynayo ama uu ku sii joogayo, sida bil iyo wixii ka badan.
Waxaa xusid mudan inaan xiriir la sameeyey safaaradda Soomaaliya ee dalka Zambia oo ah halka ugu dhow ee Soomaalida ku nool magaalada Lumbumbashe ay baasaboorada ka dalbadaan, si aan wax uga weydiiyo arrimaha la xiriira baasaboorka Soomaaliga ah, sida ay uga caawiyaan Soomaalida ku nool Lumbumbashe, balse imaysan suuragelin inaan helo. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay fursadaha iyo caqabadaha ganacsi ee Soomaalida ku nool magaalada Lubumbashi ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji, halkaad nagala socotaan waa VOA. Markana war haddana soo gaaray. Iyadoo ay sii kordhayaan dadka qabatimaya dawooyinka xanuunka baabi'iyaasha ah ee sida qaldan loo isticmaalo, ayaa dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay tallaabooyin arrintaasi lagaga hortegayo dhibaatadaasi qaadayso. Dowladda ayaa cisbitaalada ugu baaqday inay soo gudbiyaan ilaa 5 dhakhtar oo la siiyo liisanka ay ku qori karaan dawooyinkaasi, iyadoo kuwa intaa ka baxsan ee aan haysan laysanka iyo takhasuskaba ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonto. Sidoo kale, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ganacsatada iyo shirkadaha daawooyinka ka ganacsada ay qaataan ruqsadda soo dejinta daawooyinkan. Faahfaahinta warkan oo gurru soo baxayna dhegeystayaal idaacadaha soo socda ayaad ku maqli doontaan. Haatanna Burama. Allah u naxariistay waxaa maanta lagu aasay magaalada Burama fanaanadii Aamina Cabdillaahi Xirsi oo sabtidii geeriyootay. Aamina Cabdillaahi Xirsi ayaa ka mid ahayd fanaaniinta lagu jecel yahay dalka, fankana ku soo jirtay muddo fog. Warbixintan waxay noo soo diray Haashim Sheikh Umar Good.
Aaska marxuumadda oo ay ka soo qayb galeen bahda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland iyo dadweyne kale oo fara badan ayaa laga waramay kaalintii iyo waayihii ay ku lahayd fanka iyo dhaqanka ummadda Soomaaliyeed. Fanaanada Aamina Cabdillaahi Xirsi, wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee Soomaaliland Salebaan Cali Koore iyo bahda kale ee wasaaradda iyo abwaanada kale ee ka soo qayb galay aaska ayaa dhammaantood ka tacsiyeeyay ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskii ay ka baxday geerida fanaanada weyn Aamina Cabdillaahi Xirsi.
Waxaa runtii la oran karaa qod weyn oo ka mid a bahda fanka dadka afka Soomaaliya ku hadla ayaa dhacay, laakiin waxaynu ka qaban karnaa ma jirto qof kasta oo innaga ina ka midi wadadaas u maraya. Runtii anigiyo wasaaradda raggii intii madaxda ahayd waxaanu runtii u nimid tacsida, waxaanu uga tacsideyna dhammaan dadka af Soomaaliga ku hadla, dadka reer Somaliland ama Jamhuuriyadda Somaliland dadka ku dhaqan si gaara gobolka Awdal, caruurteedii iyo caa'iladeedii iyo dhammaan dadkii ay ehelka u ahayd baanu si gaara uga sii tacsideyna. Waxaanu Ilaahay uga baryaynaa Ilaahay samir iyo imaan inuu dhammaanteen ina ka wada siiyo caruurteedii iyo caa'iladeedii iyo dadkii iyada u ahayd iyo kuway u ahayd iyo kuwii ay iyada eeganayayba, Ilaahay samir iyo imaan Alla ka siiyo dhammaanteen. Waxaynu qaban karnaa oo kalimo jirta innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun.
Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Kullu nafsin daa'iqatul mowt. Maanta waxaynu joognaa geeridii waxa weeye marxuumad Aamina Cabdillaahi Xirsi oo sida la sheegay ahayd fanaanad weyn, Ilaahay baa weyne. waxa weeye magac weyn iyo qiimo ku dhaxlahayd fanka iyo dhaqanka bulshada afka Soomaaliga ku hadasho dhamaanteed. Waanu tacsiinaynaa dariiqaas la wada maraya waa lagu kala horeynayaa uun. Waxaan leenahay Ilaahay qabriga ha waasiciyo, hana uga dhigo raawdood min riyaadil janna.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kullu nafsin da'iqatul maut. Waxaan leenahay iyadii inta kale halka ku aasanba Ilaahay naxariisuna ha ka walaabiyo. Waxa kula aan leenahay antum sabiqun wa nahnu laahiqun. Waan naga hormarteen ama loo daba socona. Waxaan runtii ay ku nasiib wanaagsantay aamini maanta sayigeed ay caruurta u dhashay ayadiina ciise ku aasantay isagana Ilaahay naxariisuna ha ka walaabiyo. Cabdiraxmaan aamini waxay qof qaali ah, qof qiimo leh, qof muslim ah, qof aan ciidda waxyeelin bay akhlaaq Ilaahay u sameeyey oo aadaab leh, oo haddana cimrada ka timi bay Ilaahay ka aqbale. Waxay ahayd qof ummaddoo dhan qaali ku ah ubadkeeda iyo ehelkeeda. Waxaan leenahay keliginid kamay dhiman, inagoo dhan bay inaga dhimatay, Soomaaliland oo dhan bay ka dhimatay, ummadda Soomaaliyeed oo dhan bay ka dhimatay. Kulligeen buu waxaan leenahay Ilaahay naxariisuna ha ka waraabiyo. Aamiin dhaha.
Aamiin.
Dhimbigeeda Ilaahay ha dhaafo.
Aamiin. Aamina Cabdillaahi Xirsi, isooyaalka fanka Soomaaliyeed waxay ku lahayd mug iyo mahadhooyin lagu xasuusan karo, waxaanay hibo u lahayd cod gaar ah oo dooqa dadka muusika jecel ee Soomaaliyeed si aan la macnayn karin ay naftoodu u macaasato. kulluhu naxariistii jannaha ka waraabiyo. Aamiin. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
markana dhegeystayaal inaga ku sii siqayna gabagabadii idaacadda dhinaca kaalmaheysaha ayaynu eegayna. codadkaasi Axmed Cali Cigaal iyo Maandeeq waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii sida tooska idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga v o a ayaa caawa iyo dunida tani kulanti dambe nabadgelyo.